Папа Францішак сёння раніцай вярнуўся ў італьянскую казэрту пасля свайго суботняга пастырскага візіту, каб сустрэцца з пастарам мясцовай пяцідзясятніцкай супольнасці Джаванні Траіціна, сваім сябрам яшчэ з часоў служэння ў Буэнас-Айрэсе, куды ён прыязджаў для ўдзелу ў камунічных ініцыятывах. Сустрэча праходзіла ў пяцідзясятніцкім храме, які яшчэ знаходзіцца на стадыі будаўніцтва. У ёй прынялі ўдзел каля 200 чалавек, у асноўным прадстаўнікі пратэстанцкіх супольнасцяў не толькі з Італіі, але і з США, Аргентыны і іншых краін. Пастар Траіціна, які, дарэчы, прымаў удзел 1 чэрвеня ў сустрэчы папы з рухам абнаўлення ў Святым Духу на алімпійскім стадыёне ў Рыме, актыўна ўдзельнічаў у працэсе дыялогу паміж каталіцкімі і пратэстанцкімі харызматычнымі рухамі. Трэба адзначыць, што ў апостальскай адгартацыі Евангелій Гаўдіум папа Францішак нагадаў, што евангелізацыя таксама мае на ўвазе працэс дыялогу, які адкрывае касцёл на супрацоўніцтва з усімі рэчаіснасцямі палітычнай, сацыяльнай, рэлігійнай і культурнай. І экуманізм пантыфік назваў важным шляхам евангелізацыі, на якім адбываецца двухбаковае ўзбагачэнне. Ён у прыватнасці падкрэсліў неабходнасць у евангелізатарах з духам, якія не баяцца адкрыцца на дзейнасць Святого Духа. Менавіта ён дае сілы для абвяшчэння навізны Евангелля са смеласцю, гучна і ў кожным месцы і часе, лічыць папа.